Bultiin isan nagaa.
Nagaa.
Nageenyi isan badhaadha.
Badhaadha.
Afayyaa.
Fayyaa.
Dhiiroo kitaab diimaa qara kan qabdu atini picha ilaali anin waan isii sitti hima. Waan waaqa sitti muu fedha. Duri gaafa mukaa fi gaara fi bineensi tokkolleen hin jirre aduu fi ji'a urjiilleen hin jirtu. Ammoo waaqi hin jira. Waaqi amma armi jira ammallee hin du'u. Waaqa abbaa fi ilmaa fi lubbuu qulqulloo jira. Wanti waaqi tolchichuuf dansa inni akka nama wallaal hin tolchu. Wanti waaqi jedhe cufu dhugaa inni nun sobu. Waaqi aduu ji'a urjii gubbaa cufu uume. Inni gaaraa fi mukaa marra bisaan uume. Waaqi qurxummii simpirre bineensi cufu uume. Waan inni uume irra deebinaani wanti kunniin cufti dansaa arge. Waaqi waan naf hin qabne maleekka uume. Malaayika fi gaaf waaqi uume dansaa waaqi jaalatte ammallee sarmitiifi. Maleekkan irra guddoo qabdi. Diidumatti namirri jirti. Adoo taatellee isiin haga waaqa irra hin qabdu. Maleekkan cuf tokkotti itti mataa maqaan isaa Luusifaa. Amma Luusifaan maleekka akka malee uf guddiftu tahe. Inni waaqallee dabruu fedhe. Inni maleekka hedduu dhibiillee kutate waaqa hadhe. Malkeeti Luusifaan danda'e waaqin dabsata. Iyyoo waaqi Luusifaa fi maleekka hamaamtu cufa gubbaa gusse fula waaqaaf maleekkan teettu. Luusifaan amma maqaan isaa sheexana. Ammoo maqa hedduu dhibiillee hin qaba. Akka odaa jiroofa. Maleekka hamaamtu maqaan jinni. Ta gubbaa gabbuutee laf dhufte. Sheexani maqa hedduu dhibiillee qaba. Eennufa. Sobdichfa, hattichfa, dhibdichfa. Sheexani guddoo qaroo amma waaqirri qaroom hin qabu. Akki inni fedhu akka waaqani gargariin nu fageessu. Wanti akkasiitiif inni nama jaalate waaqaa sarmuu hin fedhu. Qarxaasi lammeessoo laala. Gaaf waaqii waan laf keessa jira cufu uume wanti sun cufu dansaa arge waaqi waan jedhe koottaa nan midhaasina fakkeenna fi akeekkeennu gula. Waaqiyyo koottaa akkan taana jedhu kana eennuun jedha. Qaabadhaa waaqi abbaa fi ilmaa lubbu qulqulloo. Aabbo waaqi biyyee lafa fuudhe nama tolche hafuur jireenna funnaanitti afuufe namni suni sunumaan jiraate lubbu argate. Waaqi oobruu midhaaddu facaase ta'ee den jedhaniini nam kees kaaye. Maqa nama kana beetta. Aadamu. Waaqi aadamu oobruu muka dansaa fi midhaanii bineensa qorqoradhe jedheeni. Aadamuun bineensi cuf maqa baasefi. Bineensi cuf keessaa waaqi ka aadamuu waa heltahu dhabe. Waaqi waan jedhe. Namni kunin kaakoba taa'u dansaaniti. Waaqi akka jaba aadamu rafise duuba adoo inni rafu cinaacisa tokko keessa fuudhe fula suni akkuma duriitti deebise. Duuba cinaachi keessa fuudhe kaani nama uwwaa tolchee namichattiin dhufe. Aadamuun niitii maqaa Haawwaa jedheeni. Aadamuuf Haawwaan guddoo gammadanii oobru eedanii keessa taa'ani. Waaqii dhiira fi nadheeni bineensi cuf irra gorsee uume. Waaqii nama uume akka waliin dubbatu. Ati waaqaan dubbatta. Waaqii fagoo nurra jira. Dandeenya isaan dubbanna. Dandeenya isa dhaqqabna. Caqasii karaa ati waaqaan dubbattuun sitti hima. Dhuguma waaqii qulqulloo ammoo akka nu isaan dubbannuu fi nu uume. Picha sadeso laala. Adamu fi hawani guddo gammadani obru waaqi midaase fi keessa taa'ani. Waaqi waa warraan jedhe midhaan muka obru tana keessa jiru kan feeta nyaadha. Ammoo midhaan muka wadhakka obru keessa ejju hin nyaatina. Yoo nyaattanii hin dootani. Sheexanilleen obru sun keessa jira. Sheexanii maan hojjata? Inni waaqi irra nan fageessa. Sheexanii herregee waan jedhe warra kan sobe waaqi irra garagalcha. Sheexanii bof fakkaate haawwa dhufe waan jedheen yoo isan midhaan muka kana nyaattani iltii teessan banamte waaqa taatani. Haawwanii sheexan caqafte midhaan mukaanii fuute ilaalte nyaatte. Adamullee kennite jennaani ilti warra lachuu banamte. Adamuu fi haawwanii waaqa obru keessa deemu dhageennani muka duuba dhokatani. Waaqi warra yaame waan jedheeni isan eessa jirtani? Waaqi waan inni fulaa warri jiru hin beekne seeta? Iyyoo waaqi waan cuf hin beeka. Adamuu fi haawwanii akka waaqa hin sarmin uf beekanii tanaaf dhokatanii. Nu nama hagamitti waan akkana tolcha? Yoo wallaal tochinu daba dhossine ufillee dhossina. Waaqi wallaala Adamuu fi haawwan mure. Waaqi waan bofaan jedhe garaan laf irra loota hagi jiruu cuf biyya nyaatta. Waaqi waan haawwan jedhe hojja ati dhaltu ciniinfatte dhukkubsatta. Ammallee dhiirsi keessi moohata. Waaqi waan Adamuun jedhe hojjattee danfite malee sagalee hin nyaattu. Ammoo waaqi abdii malee warra hin lakkimne. Inni waan jedheen takkaa tana nam sheexan dabsatu dhufa. Waaqi wallaala malee nama uume ammoo nami wallaala foohate. Nami cufa amma dabaan dhalata. Anaafsilleen dhaloota Adamuu fi Haawwaati tanaa fi dabu warri irra dhaalle. Picha namba afureessoo laala. Adamuu fi Haawwani wallaalanii karaa lubbuutiin du'ani. Waaqan gargari fagaatani. Waaqi jireenya warra hin moohanne. Tanaaf warri waan hamtu hedduu tolche. Dhaar dubbatanii hatanii dallananii. Fula waaqi warra moohatu nafi isaanii kadaba warra moohate karaa irra sheexanaatiin hojjatanii sagalee argatanii. Haawwanii ilmaan cuf ciniinfatte deette. Ilmaan eegee sun dhalatte akkuma warra qaraa taate. Bineensi durii waliin galanii cuf itti gargale. Warri naga dhabe akkum waaqi Adamuuf haawwa jaalate anaafsillee jaalata. Qaabadhu namatti durii daba foohate. Waaqi karaa midhaase akka nama ufit deebisu. Karaan kun hin kam waaqanii dharraa naf kiyya jijjiir jechuu malte. Waaqi callaatti danda'ee nu jijjiira. Wallaalii nan lakkisu aninii maanta. Irra teetiin obboleessikii yaa ittiin gamin atini irra haaretti waa kadhachuu malte. Mee waan irra haarettii tana sitti himaa caqasi. Picha shaneessoo amlaala. Eegii gan hedduu dhalootii Adamuu fi Haawwaa heddate. Warri cufa Adamuu fi Haawwaa fakkaate waaqaa sarmuu dide herreguu fi guli yaa'e. Waaqi wanti namii tolchuu fi herregu hamtuu arge tuninii waaqa gammada dho'arte. Waaqi waan jedhe aninii namaaf bineensi cufa hin balleessa. Ammoo nam tokko jira ka Nuhu jedhaniini ka waaqa jaalate sarmeefi. Waaqi waan Nuhu jedhe anillaa buufadhe akka nam cufu balleessu. Ammoo anaaf sitti wal dhaqiisaa. Waliin tolfata. Niiti teeti ilmaan teeti fi nadheen warraallee guurii hobolo duuda. Waan lubbuu qaba cufa dhalaaf korma fuudhii ol kaayi. Nuhuu fi ilmaan isa ta dhiira sadeenu ganna 120 hojii jabduu hobolo jaaran hojjatani. Nuhuu waan biyyaan jedhe yoo isan waaqaa hin sarmine waaqi bisaaniin isan balleessa. ammoo biyyiitii guutoo is kofalte qacaate daallee seete. Waan waaqinuu hin jedhe warri hin dhugeeffanne ammoo dur deemanii hojii hamtuu hojjetanii hobboloon hobbaananii waaqii bineensa akka cufaa dhalaaf kormaan dhufe. Cufti hobboloo duudanii sagalee waliin warri cufa duunanii waaqii balbal cufe. Bicha jaheessoo ma ilaala warri nuhuutii fi bineensi cufa hobboloo seennanii waaqii gubbaa bane bokkaayii guddaan roobe biyyitti hobboloo keessa hin jirre haga bultii 40 guddoo naate ka bokkaayii halkanii guyyaa gargar hin cinne roobe fuula hobboloo dhufnaani dhadhahanii boohanii nuhu nuhu balbal nuuban jedhani. Nuhuuni dhagayee waan jedhe an dandaye balbal hin banu waaqii yaa cufe yaa shelewwitanii adoo hin dhugeeffatin bokkaayii caamuu dide bisaan guddatanii gaarren dhedheertullee fudhatanii namaaf bineensi hobboloo keessa hin jirre cufa hobbahanii gaafa hojjaan jirtu hin dhugeeffanne nam hagamitti arra akka biyyi gaaf nuhuu jira hojjaan hin geenne jedhanii. Ta waaqa dhugeeffatanii tagarii waan herregu hojjaan hin geenne ani ka'ima warri akkan herregu badiin isaanii hin dhiyaanne waan fedhan herregatanii nuhuu fi warri isa hobboloo keessatti nagayaan bahanii ka hobboloo keessa jiruu fi ka hin jirre ka waaqee jiruu fi ka hin jirre ati kam. Bicha torbeessoo laala. Nuhuu fi warri isaatii fi bineensi cufti hobboloo keessa ganna tokko bahanii lafti bisaan fooqqannaanii wanti cufa lafa godduu baate nuhuun guddoo waaqaa galatti galchee waan inni warra qorqoratee tissee baasee fi hobboloo keessa baananii nuhuun sooriyoo waaqaa baase bichaan tulleen hin garsiifti waaqi nuhuu fi sooriyoo isaallee gammade waaqi waan nuhuun jedhe. Waldhaqisi waliin tolfadha arma'achi waan lubbu qaba tokkollee itti deebi'ee bisaaniin hin balleessu ani ulee tiyyaa gubbaa duumansa keessaa dhaaba isiin akeeka waldhageetti teenna taati. Waaqi nuhuu fi warri isaatiin waan jedhe horaa deebana waaqi akka warri lafa guutu fedhe tunin akka dubbiin waaqaa dhugaa nu agarsiifti. Yoo waaqii ka dabaa hojjetu wallaal itti muri jedhe inni hin tolcha akkuma gaaf nuhuu bisaaniin laf balleesse yoo waaqii kana jaalatee sarmu hin baase jedhe inni hin tolcha yoo ulee waaqaa garte qaabadhu akka dubbiin isa dhugaa qaabadhi waaqa jaaladhi sarmii fi akkuma nuhuun warri isa waliin tahe. Bicha saddeetessoo laala eegi bisaan laf balleessanii dhalootii nuhuu heddate warri waaqa jaalate hin sarminee fi afaan takka dubbatanii man dheeraa gubbaa gayu jaaruu fedhanii maqaa ofii tolchuu fedhanii waaqii dhufee dirisuun ilaale waaqii waan jedhe warri afaan takka dubbata waan akkanaa tolche eegeri hagan irra malatanii koottaa mee gad buune. Afaan warra wal milisina waaqii warra afaan dubbise tanaaf warri mana jaaruu jiru kaallee lakkise akka afaan walii beekaniin wal qoodani atin waan nami afaan hedduu dubbatuu fi herredde.
Isi abboo maaf wanti hamtuu laftan kee guddoo jirti maaf waaqii hin balleessin.
Waaqi waan cuf hin danda'a ammoo herregii namaatiif ka waaqaa waltin dhiyaatu waaqi waan cuf hin beeka nami hin beeku nu waan bortaha hin beennu ammoo waaqi hin beeka herregii keenna keessatti waaqi akkan tolchuu malfaa jenna. Nu hin beeknu waani hadhiin ijjechaan beelti laf jirtuufi. Waaqi waan cufaa hin arga. Waan hamtuu guddinna namatti dhufaani. Waaqi jechuu nu hin malle maantu lolaa fi ijjechaan dhufa. Qarxaasii sagaleessoo laala. Duri nam tokko jira maqaan isa Ayyuubu. Ayyuubuunii nama dansaa ammallee waaqa jaalata. Waaqii isa gammade isaa eebbise waan hedduu dansaa kenneefi. Ayyuubuun ijoollee dhiiraa 7 qaba. Ammallee ta dubaraallee 3 qaba. Inni nama guddaa labsuunii keessati. Warri Ayyuubuu warra gammada. Ayyuubuun waaqa ilmaan isaatii kadhatee ammallee sooriyoo baaseefi. Guyyaa tokko tamalaayikan fulaa waaqaa duru dhufte sheexanillee achi jira. Abbo waaqi waan sheexanaan jedhe maan hojjechaa oolte? Inni waan jedhe olii gadi deemaa oole. Waan waaqi jedheeni ati nitisee kiyya Ayyuubuu agarte nami akkasii dansaa ka dhugeeffacha qabu hin jiru. Inni yoo cufu na kadhata ammallee waan hamtuu hin tolchu. Sheexanii waan waaqan jedhe. Ayyuubuun si kadhata yoo atin womaa inni sirra hin arganne. Ati yoo cufa isaaf warra isaallee hin tissita. Yoo atin waan inni qabu cufu dhowwarte inni si abaara. Waaqi waan sheexanaan jedhe irreen harka kee jirti. Ammoo naaf isa calla hin tuqini. Ayyuubuun waan kana tokkollee qubu hin qabu. Mee waan kana herrennaa arra. Waaqi waan keetii fi kiyyachuuf hin beeka. Inni waan nu hojjannuu fi jennullee hin beeka. Waan waaqi nu herregi cufa nu hin beennu. Gaargara dhibii fi hammeennillee hin jiru fa'a. Kan nama dansaa waaqa jaalate sarmuufi dhufu. Ammoo yoo nu waaqa jaalanne sarminee fi gaargalaa fi dhibii cufaa harka waaqa jal jira. Waaqi waan kana jaalalteennan ilaala. Waan kanaan nu jabeessa akka nu biyyi dhibii gaargal keessa jirtu qarqaarru. Akkanaan waaqaa sarmine abdanna. Bicha namba 10 melaala. Guyya tokko tissituun horii Ayyuubuu dhufe waan jedhe. Ayyuubu nyaaphiya horii kan kee cufu fudhate tissitu cuffixe na callaatti nyaaphu dura bahe. Adoo inni Ayyuubuutti himuu jiru. Tisituun dhibiin ol seene waan jedhe Ayyuubu qawween waaqa buute reetante cufa hobbaafte na callaa bahe. Adoo kuniin kan jedhu dhibiin utaalaa dhufe waan jedhe bada Ayyuubu nu yaabanne nyaaphiya gaalke cufu fuudhe tisituu cufa hobbaase ani callaa keessa bahe. Adoo kuniin dubbii tan afaanii qabu dhibiin utaalaa dhufe waan jedhe. Nu yaabanne ilmaan kee cufu yaa raawwatte. Bubbeen guddoon dhufte manii irra jige raawwatte ani callaa keessa bahe. Ayyuubuun akkam dhaga'e ka wanti isa cufti hobbaate. Ati silamaan herreedda yoo wanti akkanasi dhufte. Ayyuubu waan cufu latakkaa dhabe inni guddoo laaleffate waan jedhe ani wom tokko laftanatti hin dhumne. Wom tokko laftan keessa hin deemu. Waaqa kenne ammallee inummaa ya fudhate. Maqaan isa ha guddifamu. Adoo wanti hamtuun akkana Ayyuubuu taatellee Ayyuubuun waaqi hin abaarre. Atila akkam taata kan? Akka Ayyuubuu sun hin taata? Yoo nu gaargala qabnu jaalawwan teenta dhugaa nu waliin gaargalti. Waaqi waan cuf hin beeka. Waan nu keessa jirullee inni hin beeka danda'ee nu qarqaara. Bicha 11 ilaala. Kordhibiitti fula waaqa gubbaa jira. Waaqi waan jedhe sheexanii horii Ayyuubuu cuf balleesse dhiba hamaan isa dhufe ammoo Ayyuubuun waaqa jaalalee hin lakkimne. Wanti tokkolleen onne Ayyuubuu gar hin galchine. Sheexanii waan jedhe. Ayyuubuu yoo gaargalee onne isaa hin jijjiiramti. Waaqi sheexanaan ee jedhe akkini ayyubu laallatu. Sheexanii ayyubu naf mammadeesse. Tunini guddo ayyubu gaargalchite. Yoo sila si taate akki isiin dhukkubdu hin beetta. Niitin ayyubu guddo laaleffatte. Ayyubuni waaqa baari jette. Ammoo ayyubu waan jedheeni ati waan daalluma dubbatta. Yoo waaqi waan dassa nuu kennu nu hin gammanna akkama laaleffadha yoo gaargalii dhufu. Ayyubu waan hamtu tokkollee hin jenne gamu waaqa. Jaalowwan sadii ayyubun dubbatte ta'e jaanjitsuun isan hin gartani tokko laftaa'a. Is garraanii guddo laaleffatanii fi boohanii waya ofiisa tarsaasanii. Jaalowwan ayyubuu odeeffatte waan gaargalii isatti dhufeefi dabirra deebii jedhaniini. Ayyubuni waaqa kadhate maaf gaargalii natti dhufe jedhee gaafate. Yoo gaargalii dhufu ati akka ayyubuu herredda. Marroo dabaatii fi gaargalii nu dhufa. Waaqi nu hin dedhu yoo nu is jaalanne sarmineefi dhugeeffadhu inni si hin lakkisu. Picha namba 12 laala. Waaqi hin dhaga'e waan ayyubuu fi jaalowwan isa haasahani. Waaqi ayyubuu waan hedduu gaafate. Waaqi waan jedheeni atini eessi jirta gaaf ani laf uume. Ati dandeette urjii moohatta. Ayyubuun waaqa caqase akki inni diqqaa uf arge. Waaqi waan ayyubuun gaafate jala hin qabne. Ayyubuun nagaan taa'e waaqa abdate adoo gaargalii itti dhufellee. Eegi waan kana cufa waaqi ayyubuu fayyise horiillee guddoo kenneefi waan cuf harki lama kenneefi. Gammade jaalowwan isa waliin nyaata hin gartani bicha keessa. Ayyubuun dur deeme waaqa jaalate sarmeefi. Yoo gari gaargalii nuti dhufu nu hin beennu. Wanti jabduun horii guddaa qabaniiniti. Waaqi laale qorqorataa ka is jaalate sarmuuf cufa. Jaalowwan hedduufi ilmaani fayyaa tulleeni waan guddoo jabduutiniti. Wanti jabduuni waaqa jaalatanii guddisanii waan cuf keessatti. Akkanaani gaargalii akkami nutti dhufullee gammadaa fi nagayaan teenna. I'm not going to lie.